SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalalef SBS Tigrinya you?
ሰላም ዘኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብፍላይ ድማ ንኹሎም ኣመንቲ እንኳ ንመበል 1446 ዓመተ ሂጅርያ በዓል ዒድ ኣልፈጥር ኣብፀሓኩም ዒድ ሙባረክ እናበልና ንሎሚ 31 መጋቢት 2025 ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ከፋልጠኩም ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ንህብ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራን ጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሊንን ዝሓለፉን ዘለዉን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ህብ ድሕሪ ዜና ኣባላት ማሕበረሰብ ብዛዕባ ዒድ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ኣሎና ክነቕርቦ ኢና ልኡኽና ዝሰደደልና ፀብጻብ እውን ኣሎ ኣርእስታቶም መበል 1446 ዓመተ ጅህር ሂጅርያ በዓል ዒድ ኣልፈጥር ብተኸተልቲ እምነት እስልምና ኣብ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብድሙቕ መልክዑ ይኽበር ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩብዮ ፈለማይ ዝርርብ ኣካይዱ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 915 ሰብ ሞያ ሕክምና ካብ ስርሖም ለቂቖም ተባሂሉ ኣብ ኤርትራ ዞባ ደቡብ ንቁጣታት መከፋፈል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ይስራሕ ኣሎ ሶማሊላንድ ነቲ ሶማልያ ንኣሜሪካ ክትህቦ ዝወጠነቶ ወደብ ተቃዊማቶ ዝብሉን ካልኦትን ዝሓዘ እዩ ሰሙናዊ መደብ ስፖርትን ካልእ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና ንኩሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን እዚ መደብ ብየነሰመረ ሕጂ ናብ ዕለታዊ ዜና ዜና ንምጅማር ኣርስታት ዜና ወርሒ ረመዳን ተወዲኡ ብሓሻሃት ዝቕፀሩ ኣመንቲ ምስልምና ዒድ ኣልፈጥር ንምኽባር ኣብ ቀፅሪቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከብ መስጊድ ኣልኣቕሳ ጸሎት ገይሮም ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ንረቡዕ ሓድሽ ቀረፅ ከም ዝገብር ኣብ ዘፍለጠሉ ዘሎ እዋን እቲ ጉዳይ ንናይ ኣውስትራልያ ፌደራል ምርጫ ጎስጓስ ከየንፀላልዎ ተሰጊኡ ኤርትራዊ ኮኸብቲ ቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድድም ብሽግለታ ከንቲ ዊቭላኸም ተሳቲፉ ሻብዓይ ወፂኡ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ኹም ክፀምሑ ፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ ወርሒ ረመዳን ተወዲኡ ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ኣመንቲ ምስልምና ዒድ ኣልፈጥር ንምኽባር ኣብ ቀፅሪቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከብ መስጊድ ኣልኣቕሳ ጸሎት ገይሮም ኣስታት 120,000 ዝኾኑ ኣምለኽቲ ብመሰረት እቲ ናይ ኢየሩሳሌም እስላማዊ ዋቅፍ ኣብ ቀፅሪቲ ቤት ፅሕፈት ዝርከብ እስላማዊ ህንፃታት ኣብ ጸሎት ተኣኪቦም ውዒሎም መስጊድ ኣልኣቕሳ ኣብ ማእከሊታ ጥንታዊት ከተማ ኢየሩሳሌም ትርከብ ኮይና ንኣመንቲ ምስልምና ካብ ዝተቐደሰት ሳልሰይቲ ቤት ጸሎቶም እያ ሎሚ ብዙሓት ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ ኣመንቲ ምስልምና እውን ንዒድ ኣልፈጥር የብዕሉ ኣለዉ ዒድ ኣልፈጥር በዓል ምስ ዓርፆም ኮይኑ ረመዳን ከም ዝተወደአ ዝሕብር እዩ ብልምዲ ድማ ልዕሊ 3 መዓልትታት ይበዓል ዒድ ኣልፈጥር ከምኡውን ኢድ ኣልኣድሃ ኣብ መላእ ዓለም በብዓመቱ ከባቢ 2 ቢልዮን ኣመንቲ ምስልምና ዘኽብርዎ ዓበይቲ በዓላት እስልምና እዮም ክልቲኡ ኣጋጣሚታት ሰባት ብሓባር ዝፀምሉን ዝፅልዩን እዋን እዩ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ፒተር ዳተን ኣብ ምዕራባዊ ወረዳታት ሲድኒ ማሕበረሰብ ኣሶራውያን ሓድሽ ዓመት ኣብ ዘኽብርሉ በዓል ተረኺቡ ነቲ በዓል ተጠቒሙ ጎስጓስ ምርጫ ኣካይዱ ኣባል ፓርላማ ሰልፊ ለበር ክሪስ ቦውን እውን ኣብ ፌርፊልድ ማክማሆን ተረኺቡ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ ካብ ሰልፊ ለበር መንበር ገለ ክፋል ናይቲ ወረዳ ዝወሰደት ናይ ውልቂ ኣባል ፓርላማ ዝኾነት ደይለ እያ ሒዛቶ ዘላ ናይ ዩጋቭ ህዝባዊ ዳይረክተር ፓውል ስሚዝ እዚ ናይዞም ኣባላት ፓርላማ ምናልባሽ ኣብ ኣገደስቲ መናብር ብብዝሒ ዝበፅሕሉ እዚ ናይ መጀመርያ ክኸውን ይኽእል ይብል
What we know for certain is that very small shifts of voters
እቲ ብርግጽ እንፈልጦ ነገር ኣዝዩ ንእሽተ ምቕያር ናይ ኣድመፅቲ ክህሉ እዩ እዚ ኣብቲ ቀንዲ መናብር ናይቲ ተወዳዳሪ መናብር ዓብዪ ክፍልሊ ክገብር ይኽእል እዩ ንመንግስቲ ድማ ኣብ ቅድሚት ክገብሮ ይኽእል እዩ ግን ኣዝዩ ውድድር ዝመልኦ ናይ 5 ሰሙን ንሕንሕ እዩ ክኸውን ኣብዚ ምርጫ እዚ ኩሉ ኣብዚ ክፃወት እዩ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ኣብ ዩክሬን ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ኩነታት ብዝምልከት ናይ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዘርእዮ ዘሎ መገዲ ከም ዝቐጥዖ ገሊጹ። ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኤምቢሲ ኒውስ ብቴሌፎን ኣብ ዝገበሮ ቃል መጠይቕ እቲ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ክግበር ዘይከኣለ ብሰንኪ ናይ ፑቲን ጌጋ እዩ ኢሉ ከም ዝኣምን ትራምፕ ገሊጹ። ኣብ ልዕሊ እቲ ካብ ሩስያ ዝወፅእ ነዳዲ ተወሳኺ ቀረፅ ክገብር ሓሳብ ከም ዘለውን ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ርእቶታት ዝመፅእ ዘሎ ድሕሪ እቲ ሚስተር ፑቲን ኣብ ቴሌቭዥን ሩስያ ዘቕረቡ ሓሳብ ኮይኑ ንሱ ቅድሚ ስምምዕ ሰላም ምግባረይ ዩክሬን ኣብ ትሕቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝምራሕ መንግስቲ ክትኣቱ እሞ ሓድሽ ምርጫ ከተካየድ ከም ዘለዎ ሓሳብ ኣቕሪቡ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ሰሙን እዚ ምስ ሩስያዊ መዘንኡ ክዘራርብ መደብ ከም ዘለዎ እውን ገሊጹ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስተር ምክልኻል ኔዘርላንድስ ሩበን ብሬክስማን ንዩክሬን ንምክልኻል ዘኽእል ወታደራዊ ውጥን ምውፃእ ቀጻሊ ይብል። ንሱ እቲ ሃገር ሕጂ ተወሳኺ ወታደራዊ ሓገዝ ከም ዘድልያ እዩ ዝዛርብ።
The Netherlands is also participating in this military planning and we see of course that in terms of
Netherlands ውን ኣብዚ ወታደራዊ ውጥን ተሳተፋላ ኣብ መዳይ ምውጣን ገለ ስጉምትታት ትወስድ ከም ዘላ ድማ ንርኢ ኣለና። እቲ ትመያየጠሉ ነገር ዕላማ እዚ ፅምዶ እንታይ ምዃኑ ኣዝዩ ንፁር ክኸውን ከም ዘለዎን ከምኡውን እቲ ሓላፍነት እንታይ ምዃኑ ኣብዚ መዳይ እዚ እንታይ ትገብር ምዝ ኣተሓሒዝካ ንኣብነት ዝኾነ ይኹን ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ተተሓሒሱ እንተኮይኑ ንምክትታል ዘድሊ ተልእኾ ምግባር እዩ። ኣብ ሜንማር ብዓርቢ 28 መጋጥ ቢት ዘጋጠመ ሓያል ናይ 7.7 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ 1700 ሰባት ሞይቶም ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ካብ ፍርስራስ ህንፃታት ናይ ምድሓን ስርሒት ይቕፅል ኣሎ። ኣብ ሜንማርን ጎረቤት ሃገር ታይላንድን ኣማኢት ሰባት ድሃዮም ጠፊኡ ኣሎ። ትሮቨር ክላርክ ካብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ህፃናት ማለት ዩኒሴፍ ሓላፊ ናይ ህፁፅ ረድኤት ስርሒታት እዩ።
dignity kits hygiene kits recreational kits as well so what we're
dunkwanat nay nitsna achrqti nay mezanag negrat yedli selezi qolqu tsuri may mint krokhbu eti kingobro nifitin zelena negrat abaytallo abun gelenay qereb nay tanna qereb kulliyu selezi gelenay tanna agelglotat krokhbu dhri dima am mezanag abotatat ab kemza mesele hinfishfish mol owan ditom qolqu nab nubur zimlesulu negrat kenaragagz ኢና። ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ ቅልውላው ኣብ ደረጃ 3 ናይ ህፁፅ ግብረ መልሲ መዲቦ ኣሎ። እዚ ዝለዓለ ፅፍሒ ግብረ መልሲ ንህፁፅ ኩነታት ዝደፊ እዩ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንረቡዕ ሓድሽ ቀረፅ ከም ዝገብር ኣብ ዘፍልጠሉ ዘሎ እቲ ጉዳይ ንናይ ኣውስትራልያ ፈደራል ምርጫ ጎስጓስ ከየንፀላልዎ ተሰጊኡ። ኣብ ልዕሊ ውፅኢት ሓፂንን ኣሉሚኒምን ዝተፃዕነ ናይ 25 ሚኢታዊ ቀረፅ ፅልዋ ድሮ ስክፍትታት ተሓዲሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን ካልኦት ኢንዳስትሪታት ከም ሕርሻን ፋርማስን ዝኣመሰሉ ዒላማ ናይ ቀረፅ ክኾኑ ተኽእሎ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ብዘካየዶ ናይ ምርጫ ጎስጓስ 3 መዓል እቲ ክገብር ኣብ ዝብገሰሉ ዘሎ እዋን እቲ ኣብ 2022 ንሰልፍ ለበር ንኽዕወት ዝሓገዘቶ ግዝኣት እታ ግዝኣት ባይታ ዓወት ከንፅብ ተስፋ ይገብር። ሚስተር ኣልቤኔዝ ብ355 ሚልዮን ዶላር ሆስፒታል ፐርዝ ንክሕደስ ቃል ክዓቱ ትፅቢት ኣሎ። እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ምስ ጥዕና ዝተሓዝ መብፃዕታት ክኸውን ትፅቢት ዝግበረሉ እዩ። ሚስተር ዳተን ሰንበት ኣብ ምዕራባዊ ሲድኒ ይውዒሉ። ሰልፊ ጥምረት ነዚ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ወረዳታት ክዕወተሉ ጎስጓስ ክገብር እዩ ኣሕሊፍዎ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁን ካቢኒኡ ኣብ ቃዛ ኣንጻር ሓማስ ወታደራዊ ፀቕጢ ከፅዕቕ ከም ዝወሰነ ገሊጹ። ሚስተር ነታንያሁ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ንካቢኒ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ኣንጻር ሓማስ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ይሰርሕ ከም ዘሎን ኣብቲ ሓማስ ዝነበሮ ዝገብሮ ዘተ ነቕዓት ዘርኢ ከም ዝኾነን ይገልጽ። ትማል ሰንበት ሓማስ ነቲ ካብ መንጎኛታት ዝቐርብ ሓድሽ ናይ ተኽሲ ደው ምባል እማመ ከም ዝቕበሎ ገሊጹ እዩ። እስራኤል ግና ነቲ ኣብ ደቡባዊ ቃዛ ዝርከብ ዞባ ራፋ እተካይዶ ዘላ ደብዳብ ቀፂላቶላ። እንተኾነ እቶም ኣብ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰናብቲ ኣብ ጎደናታት ኣልቴል ኣቢብ ዝወፁ ተቃምቲ ኣንጻር እቲ ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ድምፆም ኣስሚዖም፣ ዝተረፉ ብጅሆ ዝተታሕዙ ክፍትሑ ድማ ፀዊዖም። ቀንዲ መራሒ ሓማስ ዝኾነ ካሊል ኣልሃያይ እቲ ጉጅለ ብግብፃውያንን ደቂ ከተርን ኣመኸርትን ዝቐረበ ሓድሽ ንድፊ ከም ዝድግፍ ገሊጹ። ብጽቡቕ መንፈስ ተቐቢልና ኢና። እታ ወራሪት ማለት እስራኤል ንጻዕርታት እቶም ማእከላይ ዝሰርሑ ከይባላሽዎ ወይ ከይዕንቅፎ ተስፋ ንገብር። ሎሚ ዜናታት ስፖርት ዝቐርበሉ መዓልቲ እዩ። ሰሙና መደብ ናይ እብራሂም ዓሊ ኣለና። ኣርስታቶም እዞም ስዕቡ ክኾኑ እዮም።
ኤርትራዊ ከኸብ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ኸንድ ወይቨለኸም ተሳቲፉ ሻብዓይ ውፅዩ ኣብ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ፊፋ 2026 ኢትዮጵያ ንጅቡቲ ብገፊሕ 6-1 ብምስዓር ቀዳማይ ዓወታ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ግጥማት ኣመዝጊባ። ዓሰርተታት ኣሸሓት ደገፍቲ ኒውካስል ዩናይትድ በዓል ኣሌክሳንደር ይሳቕን ደቂ ጋንቱኡን ዘመዝገብዎ ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ቀዳማይ ጽዋዕ ናይታ ጋንታ ንምብዓል ኣብ ጎደናታት ከተማ ኒውካስል ተኣኪቦም። ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ድሕሪ ዝተኻየዱ ግጥማት ርብዒ ፍጻሜ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ኖቲንግሃም ፎረስት ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ፣ ክሪስታል ፓላስ ድማ ኣንጻር ኣስቶን ቪላ ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ክራኸቡ ምዃኖም ተፈሊጡ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም።
ኩራ ሰማዕትና ዝርዝራት ዜና ስፖርት ድሒርና ክንምለሶ ኢና። ዜና ቅድሚ ዛምና ግን ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣፐር ፀሓይ ኩዕል ዝለዓለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ፀሓይ ኩዕል ዝለዓለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበን ብከፊል ደበና ዝለዓለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ክዘንብ ዝለዓለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ እውን ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ዝለዕለ 24፣ ኣብ ብሪስበን ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 63 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 58 ዩሮ፣ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 82 ቅርሽን 79 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ብምኽንያት እዚ ሎሚ ዝበዓል ዘሎ ዒድ ኣልፈጥር ገለ ኣባላት ማሕበረሰብ መልበርን ዘመሓላልፎ ናይ ዒድ መልእኽቲ እዩ። ናብኡ ከብለኩም።
ስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስ
ተቀማጣይ ከተማ ሜልበርን በመጀመሪያ በየኔ ቀንየለይ ሎሚ ጠብዓን መጀመሪያ መዓልቲ ናይ ዒድ አልፈጥር ዳሕሪ ፆም ናይ ሰላሳ መዓልቲ ሎሚ ዒድ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ መላእ ኣመንቲ ምስልምና ኣብ ኣውስትራልያን ኣብ ከባቢ ዓለምን ዮሃና ወይ ዒድ ሙባረክ ክብል ይፈቱ። ከምኡውን ኣመንቲ ክርስትና ጌና ኣብ ፆም እዮም ዘለዎ መስለኒ። ንዖምን ፆምኩም ብሰላም ክጥርሱ ይምነልኩም እናበልኩ ከምኡ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዒድ ሙባረክ ንዓመታ ከምዚ እዋን ዝያዳ ሰላምን ራህዋን ቅሳንትን ዘለዎ ዓለም ክኾነና እናተመነኹ ዒድ ሙባረክ ክብል ይፈቱ።
ይቀኒየለይ ንኤስቢኤስ ሬድዮ ነዚ ዕድመ እዚ ዝሃብኩም ንዕድል ዝሃብኩም ናብዚ ኣዘሙ መዓልቲ ናይ ዒድ ኣልፈጥር ስለዝኾነ ኣነ ስመይ ዓብድልቃድር ዑስማን ኬክያ ናይ ኤርትራ ኮሚኒቲ መም ፕረዚደንት እየ። በዚ ዕድል ዝተዋሃብክዎ መጀመርያ ንምዓኹም ንኸመስግን ፈቱ እዚ ዕድል ዝሃብኩም ናብዚ ኣብ ሎሚ ዘለና መዓልቲ ናይ ተሓጎስ መዓልቲ ናይ መጨረሻ ረመዳን ፆም ዝነበርናሉ ግዜ ሰብ ሎሚ ፆም ታሽሙ ገይሩ ንኸዓይድ ምስ ደቁ ምስ ፋሚሊኡ ምስ ጎረቤቱ ምስ ኣሕዋቱ ኩሎም ኮይኑ ብጣዕሚ ዝሕጉስ መዓልቲ እዩ። እዚ መዓልቲ እዚ ከም እስላም መጠኒ ሰላሳ መዓልቲ ፆም ፀምና ኣብ ብሬክ ናይ ፆም እንገብረሉ መዓልቲ ስለዝኾነ ዒድ ኢና ንብሎ ዒድ ኣልፈጥር። ስለዚ ኣብዚ ዘለናዮ ዓዲ ከምቲ ናይ ዓድና ክኾነልና ብጣዕሚ ንፅበ ኢና፣ ግን ከምዚ ዒድ ክበሃል እንከሎ ወይ ፌስታ ክበሃል እንከሎ ናይ ኤርትራውያን ወይ ናይ ምስልምና ዝኸውን ኣብ ዓድኻ ክትገብሮ እንከለኻ ምስ ካልቸርካ ምስ ህዝብኻ ብጣዕሚ መቐረዝ ዘለዎ እዩ ዝኸውን። ግን ኣብዚ ዓዲ ስራእ ስለ ዘለና ድማ እቲ መቐረቲ እውን ፅቡቅ እዩ። ብጣዕሚ ናይ ፋሚሊ ምትሕቁቃፍ ምትሓዝ ምስ ጎረቤትካ ምስ ሓውኻ ምስ ስጋኻ ዘሎ ምትሓዝን ምፍታውን ምትሕቁቃፍ ዳሽሙ ዝኾነት መዓልቲ እያ። ድማ ናብዚ ነጥ ኣሕዋትና ክርስትያን ሓንሳብ ስለ ዝሰብና ሎም ዓመት ኣሰሙን ዝመፅእ ዘላ ድማ ናቶም ስለ ዝኾነት ንኩሉ ብሓንሳብ ሓቢረ እንቋዕ ሰላምን ረሃዋንን እንታይ ይግበረርና እናበልኩ እዚኣ መልእኽተይ ክሓልፍ ዘሉ ይቐድሚየለ። ከም ምስ ካልኦት ማሕበራት ሓባቢርና እንገብሮ መጀመርያ እዚኣ ናይ ንግሆ ናይ ሰላት ምስጋድ እያ። ኩሉ እስላም ብሓንሳብ ኮፍ መፅኦም ኣብ ሓንቲ ቦታ ምስ ኩሉ ማሕበራት ዘይኣይና ንሰግዳ። ግን ከምቲ ትፈልጦ ናብዚ ዓዲ ብስራሕን ብእንታሽሙ ስዘየሎ እዚ ካልእ ግዜ ዝመፁ ዘሎ ክልተ ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን ምስ ካልእ ማሕበራት ኮይና ናይ ዒድ እንታሽሙ ክንገብር ኢና ኣብ ፍላሚንቶን ኣብዚ ኩሉ ዘሎ ናይ ፍላሚንቶንን ኖርዝን በልበለን ኣከባቢ ኩሉ ዘሎ ኣብኡ ክንገብር ኢና። ግን ዝመፁ ዘለው ንሓስብ ከም ኤርትራውያን መጠን ከምቲ ዕድል እንድሕሪ ተረኪቡ ናይ ግዜ ምስቲ ስራሕን ምስ ትምህርትን ምስ ገለ ኣብዚ ዓዲ ከምቲ ትፈልጦ እንታሽሙ ብጣዕሚ ፀቢብ እዩ እቲ እንታሽሙ ክንፍትን ኢና ዓብዪ ንኤርትራውያን ክንገብር።
ሕራይሞ ዒድ ሙባረክ ደጊመ ንኩላትኩም ንዓኻን ንስድራ ቤትካን ከምኡን ብሓፈሻ ንኤርትራውያን እስላም በዚ መዓልቲ እዚ ናይ ሓጎስ ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ክኾነልኩም እናተመነኹ ዒድ ሙባረክ።
ቴንክ ኣነ ድማ ንዓኻ ብፍላይ ንኸመስግነካ ብጣዕሚ ፈቱ ብዘለኻዮ ቦታ ነዚ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ነገራት እንታሽሙ ሸለል ከይበልካሲ ኩሉ ግዜ ምሳና እናተኸታተልካ ብብዓይነቱ ብታሕልፎ ናፍቲ ህዝብና ንዓኻ ብጣዕሚ መስግነካ ኣብዚ ቦታ ዘለኻዮ ይቐኒየልና ክንብለካ ንፈቱ።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ
ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ፀጋይ ክንፈ ዝሰደደልና ፀብጻብ ከባቢና እዩ ናብኡ ከብለኩም።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ስቢስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርእስታቶም ክነቐድም። መበል 1446 ዓመተ ሄጅርያ በዓል ኢድ ኣልፈጥር ብተኸተልቲ እምነት እስልምና ኣብ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብድሙቕ መልክዑ ተኸቢሩ። ቀድማ ምስሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ምርሲ ጉዳይ ወፃ ኣሜሪካ ማርኮ ሮቢዮ ፈላማይ ዝርብ ኣካይዱ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 915 ሰብ ሞያ ሕክምና ካብ ስርሖም ለቒቖም ተባሂሉ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ዞባ ደቡብ ነቑጣታት መከፋፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ይስራሕ ኣሎ ተባሂሉ። ሶማሊላንድ ነቲ ሶማልያ ንኣሜሪካ ክትህቦ ዝወጠነቶ ወደብ ተቃዊማ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። መበል 1446 ዓመተ ሄጅርያ በዓል ዒድ ኣልፈጥር ብተኸተልቲ እምነት እስልምና ኣብ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብድሙቕ መልክዑ ተኸቢሩ። ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝተኸብረ በዓል ዝምልከት መልእኽቲ ዘሕለፉ ፕረዚደንት ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳይ እስልምና ትግራይ ሸክ ኣደም ዓብዱልቃጥር ዒድ እንትነኽብር ዓቕሚ ንዘይብሎም ኣሕዋትና ብምሕጋዝ ይኹን እቲ ሃይማኖት ብዝእዝዞ መሰረት ዝሓመሙን ዝተፀገሙን ወገናት ብምሕታት ንዝሓዘኑ ድማ ብመፅንዕናዕ ክነኽብሮ ይግባእ ዝብል መልእኽቲ መሓላሊፎም። ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም እውን በዓል ኢድ ኣልፈጥር ኣልሙባረክ ዝተኸብረ ኮይኑ ኣብቲ ፅምብል ሰበስልጣን መንግስትን ዲፕሎማስኛታትን ከምኡውን ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ምእመናን ክርከቡ ከለዉ ሙፍቲ ኤርትራ ሸክ ሳሊም ኢብራሂም ኣልሙክታር ድማ መንፈሳዊ ቃልን ስነስርዓት ስግዳንን ጸሎት ዒድ ኣልፈጥርን ኣስሚዖም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ምርሲ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ማርክ ሮቢዮ ፈላማይ ዝርርብ ኣካይዱ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምንስትር ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ማርክ ሮቢዮን ብሓባር ዘተካይዶም ኣለዉ። እዚ ድማ ሮቢዮ ብትሕቲ ምምሕዳር ትራምፕ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ንፈለማ እዋን ወግዓዊ ፅምድኦም ምዃኑ እዩ ዘመልክት ዘሎ። መሰረቲ ውሃቢት ቃል ታሚ ብሩስ ዝተዋሃበ መግለፂ እቲ ዝርርብ ኣብ ዞባ ምርግጋእ ሓዊሱ ኣብ ዙርያ ሓበራዊ ቀዳምነት ዘለዎ ክልተኣዊ ዝምድና ንምሕያል ኣብ ዝግበር ፃዕርታ ዘተኮረ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ሩብዮ ብተወሳኺ ኣሜሪካ ንሰላማዊትን ልምዕትን ኢትዮጵያ ዘለዋ ደገፍ ደጊሞ ኣረጋጊፁ ክብል እቲ መግለፂ ኣመልኪቱ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ባይደን ዝነበረት ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ንክልተ ዓመታት ዝፀንሐ ኩናት ዘብቅዐ ብክልተ ሕዳር 222 ኣብ ምፍራም ስምምዕ ፕሬቶርያ ምቁራፅ ተፃብኦታት ዝተሳተፈት ኮይና ልኡኽ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር እውን ተሳታፍን ተዓዛብን ናይቲ ስምምዕ ኮይኑ ከም ዘገልገለ ዝዝከር እዩ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ዋሽንግተን ብወለንቲኦም ተመዛበል ትግራይ ክምለሱ ተሓታትነትን ዕርቅን ክህሉ ከምኡውን ዕጡቋት ካብ ትግራይ ክወፁ ከተተሓሳስብ ከም ፀንሐ ዝፍለጥ እዩ ሕዚ ድማ ምስ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ሓዱሽ ዝርርብ ከም ዝተጀመረ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዞባ ደቡብ ነቑታታት መከፋፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ይስርሓሎ ተባሂሉ ንንኡሳን ዞባታት ሰንዓፈ ዓዲ ቀይሕ ፀሮናን ማይ ዓይንን ኣገልግሎት ዝህብ ኣብ ሰለስተ ገጻት ዝትግበር ዘሎ መከፋፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ 95 ሚታዊት ከም ዝተዛዘመ እውን ተገሊጹ ኣሎ ነቲ ስራሕ ዝመርሕ ዘሎ ኢንጂነር ዕቁባ ገብርኤል ከሰተ ብዛሃብ ሓበሬታ ምንጭ ናይ ተመከፋፈለ ነቑጣ ካብ ሕርጊጎ ተበጊሱ ብደቂ ምሓረ ዝሓልፍ መስመር ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ተሪፉ ዘሎ ስራሓት ምስ ተፃፈፈ ኣገልግሎት ከም ዝጅምር ገሊጹ ኣሎ ኢንጂነር ገብረ ሂወት ርእሶም ብወገኑ እቲ ስራሕ ምስ ኮርፖሬሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኤርትራ ብምትሕባር ዝዕመም ዘሎ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ከም ዝኣበሰለ ዓብዪ ፕሮጀክት ምትግባሩ ምርኣያ ተጠርዩ ዘሎ ናይ ምግባር ዓቕማ ከም ዝኾነ ይገሊጹ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 915 ሰብ ሙያ ሕክምና ካብ ስርሖም ለቒቖም ተባሂሉ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ልዕሊ 915 ሰብ ሙያ ሕክምና ካብ ስርሖም ዝለቐቑ እንትኾኑ እዚ ማለት 20 ሚታዊት ኣብ ትግራይ ናይ ዝርከቡ ሰብ ሙያ ሕክምና ቁፅሪ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ፕረዚደንት ማሕበር ሰብ ሙያ ሕክምና ትግራይ ዶክተር ብሩክ ልሳነ ወርቅ ኩናት ትግራይ ካብ ዝጅመረት ሒዙ ክሳብ ሕዚ 915 ሰብ ሙያ ሕክምና ካብ ትግራይ ስርሖም ብምልቃቕ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ናይቲ ሃገርን ናብ ወፃእን ከም ዝኸዱ ገሊጹ ኣሎ ዶክተር ብሮክ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ካብዚኦም እቶም 200 ዶኳትር ክኾኑ ከለዉ እቶም ዝተረፉ ድማ ሙያ ሕክምና ዘለዉ እዮም ኢሉ እቲ ፕረዚደንት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ውድብ ጥዕና ዓለም 500ታዊት ካብቶም ሰሙያ ጥዕና ዝነበሩ እንተወፂኦም ዓብዪ ፀገም ከም ዘሎ እዩ ዝኣምን ዝበለ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ግን ካብቶም ዝነበሩ ሰሙያ 20ታዊት ስርሖም ገዲፎም ምህላዎም ጠቒሱ ኣሎ ሰሙያ ሕክምና ዘጋጥሞም ፀገም እንታይ እዩ ተባሂሉ ዝተሓተተ እቲ ፕረዚደንት ናይቲ ማሕበር ካብ ሰነ 213 ዓ ምት ክሳብ ታሕሳስ 215 ዓ ም ን17 ኣዋርሕ ደመዞም ኣይተኸፍሎምን ኣብ ዋን ኩናት ትግራይ ይሰርሑ ነይሮም እዮም ናይ መንግስት ፌደራል ሕቶ ግን ኣይተመለሰን መልሶም ንእከል ሕተቱ ዝብል እዩ ንሕና ክንሓትት ከለና ናብ ኡኪድ ናብቲ ባኺድ ይብሉና ብምባል መልሲ ከም ዘይረኸቡ ገሊጹ ኣሎ እቲ ፕረዚደንት ወሲኹ ሕቶና ናብ ሚኒስትሪ ፋይናንስ በፂሕ እዩ ናይ ሓደ ዓመት በጀት ጥራሕ እዩ ዘለኒ ኢሉና ሚኒስትሪ ፋይናንስ ሕትኹም ናብ ፓርላማ ክለኣኻ ኣለዎ ኢሉና ትግራይ ኣብ ፓርላማ ወኪል የብላን ሕዚ እውን ፀገም እናገደደ ይኸይድ ዘሎ ክብል ገሊጹ ኣሎ ዶክተር ብሩክ ብዛዕባቶም ስራሕ ለቂቖም ዝኸዱ ዘለዉ እንትገልጽ ክፍሊት ኣብ ዘይተኸፍለሉ እዋን ሰብ ሙያ ሕክምና ናብ ሃገራት ኣፍሪካ ናብ ኣንጎላ ሶማሊላንድ ሶማልያ ይኸደ ኣለዉ መብዛሕትኦም ስፔሻሊስት እዮም ቁፅሮም እውን ይውስኽ እዩ ዘሎ ክብል ገሊጹ ኣሎ ሶማሊላንድ ነቲ ሶማልያ ንኣሜሪካ ክትቦ ዝወጠነቶ ወደብ ተቃዊማ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሶማሊላንድ ዓብዱራሕማን ዳሄር ዓደን ነቲ ስጉምቲ ዓቕለ ፅበታዊ ክብል ነፂግዎ ኣሎ ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ መሓመድ ናብ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፀሓፎ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝዘርግሖ ፀብጻብ ኣብ ውሽጢ ሶማልያ ዝርከብ ወደብን መደብር ኣየርን ንኣሜሪካ ኣቐይቡ ኣሎ ዓብዱራሕማን ዳሄር ዓደን ነቲ ደብዳቤ መልሰብ ዝሃበ ናይ ኤክስ መልእኽቱ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ኣፍለጦ ሶማሊላንድ ደው ንምባል ክገብርዎ ዝኽእሉ ዋላ ሓደ ነገር የለን ክብል ፅሒፉ ኣሎ ንርእሳ ከም ሃገር እትቆፅር ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ማእኸላይ መንግስቲ ሶማልያ ብርበራ ዝርከብ ወደብን መደብር ኣየርን ንኣሜሪካ ብሕታዊ ቁፅፅር ክህብ ምሕሳቡ ኣተሓሳሲቦ ዘሎ ይመስል እታ ሶማልያ ናብ ኩናት ሓድ ሕድ ኣብ ዝወረደትሉ እዋን ኣብ 1991 ናፅነታ ዝኣወጀት ግዛት እቶም መሳለጣታት ሞቃድሾ ብኢደወነና ክትልግሶም ህያባት ከም ዘይኮኑ ኣፍሊጣ ዘላ ኣብ ሶማሊላንድ ዝርከብ ወደብ ምንጪ ክትዕ ክኸውን ከሎ እዚ ናይ ሕጂ ናይ መጀመርቱ ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ድሕረቲ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕር ንምርካብ ዝብል ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ስምምዕ ሓያል ወጥርን ብምንጋሱ ቱርኪያ ምሽምጋል ከም ትርከብ ዝፍለጥ እዩ ሶማልያ ንሶማሊላንድ ከም ኣካል ግዝኣታት ስለ ትቆፅራ ነቲ ስጉምቲ ተግባሮራ ክትብል ኮኒናቶ ነይራ እያ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ንከታተሉ ከም ዘለና ኣብ ሊብያ ብዙሓት ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ካብ ኤርትራ፣ ካብ ሱዳን፣ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ስደተኛታት ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘለዉ ብዝተፈላለዩ መገዲ ክግለፅ ቀኒ እዩ። ነዚ ኩነታት ብቀረባ ዝከታተሉ ንካልእ እውን ስደተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዘለዉ ሰባት ዝከታተል ሓውና ኣብርሃም ኣብዚ ምሳና ተረኪቡ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ካብ ሊብያ ብሜዲትራንያን ባሕሪ ገይሮም ናብ ጥልያን ገለ ይሰጉሩ ነይሮም ናብ ኣውሮጳ። ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ኣሎ ማለት እዩ? ሓደ ናብኡ እንዲቱ መገዲ ሕጂ ንነዊሕ እዋን ድዮም ኣብኡ ፀኒሖም ንምንታይ እዮም ክሰጉሩ ዘይፍትኑ ዘሎ?
ሕጂ እቲ ከቢድ ዝገብሮ እንታይ እዩ ዘን ሕብረት ኤሮፓ እቲ ኤክስተርናላይዜሽን ፖሊሲ ወይ ድማ ትናትን ዶፐን ምርሓብ ንወት ጉዳይ ስደተኛታት ካብ ርሑቅ ምምሕዳሩ ዝብል ፖሊሲ ስለ ዘለዎን ሕጂ መብዛሕትአን ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ስምምዕ እናገበራ ሓደ ካብኡ መንግስቲ ሊብያ ማለት እዩ ኣብቲ ባሕሪ ተጠባቢሎም እዮም ንሊብያ ዝመልስዎ ብበዚሖም ዝመልስዎም ዘለዉ ሕጂ ብከምኡ ስለዝኮነ እቶም ዝሰጉሩ ኣዝዮም ውሕዳት እዩ እቶም ኣብኡ ክሰግሩሎም ዝኣተዉ ከዓኒ ብዙሓት እዩ ምክንያቱ እቲ ምስቲ ቁፅሪ ክወሃት ብሳሃራ ዳኣቱን ካብ ሊብያ ብባሕሪ ገይሩ ዝወፅን እቲ ቁፅሪ ኣይማጣጠን እዩ ትዝኣቱ በዝሕ ስለዚ ብከምኡ እዮም ካብ ሕጂ ተፈርዲኖም ምክንያቱ ኤረጳውያን እቲ ማሕር ንክስገር እውን ኣዝዩ ፅንኩር ሓላዋ ስለ ዝገብሩ ዘለዎ ምስ ሊብያ ኮይኖም ማለት እዩ እንዳተዋሃዱ ማለት እዩ ሓበሬታ እንዳሃቡ ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ መራክብ እንዳሃቡ ሄሊኮፕተራት እንዳሃቡ ኩሉ እንዳሃቡ ይሕልዎ ስለ ዘለዎ እ ዝያዳ ፅኑዕ ገይርዎ ዘሎ ዝባሕሪ ሊብያን ከዓ ካብታ ሊብያ ውፅል ናብሉ ስለ ዘለዉ ስለዞም ሰባ እዚኦም ብቅድሚዮም ባሕሪ ብድሕሪኦም ከዓ ሰሃራ ብከመዮም መንጎዮም ተቀጢሮም ዘለዎ ማለት እዩ።
ሕጂ ናብ ካልእ እንታይ ኣማራፂ ኣሎም ናብ ከባቢ ዘለዎ ሃገራት ማለት እዩ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኹን እዞም ሰሜን ኣፍሪቃ ናይ ምምላስ ተክእሎ ኣለዎም ዶ ካብ ሊብያ ወፂኦም ማለት እዩ? ብዝእዋን
ቢድ እዩ ናብ ወላ ሓደ ክምለስ ይክእሉኒ መንግስታዊ ሓገዝ ተደ ተገይሩሎም ዓለምለካዊ ሓገዝ ተደ ተገይሩሎም ብነፋሪት ድ ብመኪና ድ ናብ ሳልሲ ሃገር ክተስግሮም እንተደይ ኮይኑ ውፅእ መሰልካ ካብታ ከባቢ ብዓሽ ተፋቱ ስለዘለዉ ፍቅሪ ዕጡቃት ስለዘለዉ በዓላቶም ብናቶም ብእግሮም መርሾም ናብ ዝኮነ ዓደ ክኸዱ ይብሉ ንስኡ እቲ ኣዝዩ ደሴት እዮም ዘለዉ ሻለከ ከቢድ እዩ። ስለዚ ብከም ከ ማሕበረሰብ ዓለም ትእታው ገይሩ ሓደ ነቲ መንግስቲ ጠጠው ከብሎ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ጠጠው ከብሎ ስለዚ ተለይ ኮይኑ ቅድሚ ኣብ ኩሉ ምፅሖም ሞት ከጋጥሞም እዩ ማለት እዩ ዋላ እቲ እስር ቤታት ተኣትዮምን ፍርቆም ክሞት እዮም ምክንያቱ እቲ እስር ቤታት ናይ 100 ሰብ 700 ሽሕ ሰብ እናቐመጥሉ ስለዚ ብሕማም ትጥቃዕ ርስሓት ኣለዎ ሕፅረት ምግቢ ኣለዎ ፀቅጥቅጥ ኣለዎ ኣብቲ እስር ቤት ራሕቦ ተዳጊኖሞም ንባዕሉ ብዙሕ ሞት ይከጋጥም ድሕሪ በዕሎም እቶም ህዝቢ ብብረታኣትዮምምን መዓት ሞት ይከጋጥም ስለዚ መጀመርያ ዝጠጥዎ ክብል ነቲ መንግስቲ ምልባዊ እዩ ማለት እዩ ሓደራ ምባብ እዩ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ እተን ሃገራት እተን ዜጋታተን ከውፅኦም ዝክእላ ዜጋታተን ከውፅ ክእላ እቶም ዜጋታተን ክውፅ ዘይክብሉ ፀገም ዘለዎም ስደተኛታት ከዓኒ ናብተን ብሓን ዝበሃል ሃገራት ናይ ምስግጋር ምጥያስ ናብ ሳልሲ ሃገር ናይ ምጥያስ ዕድል ክውሃቦም ንግዜ ግንቲ መንግስቲ ካብ መቕተልትን ካብ መግፋዕትን ካብ መጭወትን ክከለከለሎምን ዋሓስ ክኾኖምን ዩንኤስኣር እውን ክምዝግቦምን ከም ስደተኛታት ኣፍለጦ ክቦምን እቲ ዝህቦም ወረቀት እውን በቲ መንግስቲ ተቐባልነት ሃልይዎ ዝኮነ ፖሊስ ካልእ መፅኡ ምዝተሓቶም ብኡ ክድሕን ከም ዘለዎ እዚታት ኢና ንሓትት ዘለና ማለት እዩ።
ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ከም በዓል ኢትዮጵያ ገለ ዝገብርኦ ነገራት ኣሎ ዶ ከውቲ ከድሕና ነትን ዜጋታትን ማለት እዩ ከምኡታት ንጥፈታት ኣሎ ድ ከምኡ ሰማዕኩም መሲልኒ ሞ
ሕጂ ሃገራት ዝተፈላለየ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ኤመርጀንሲ ጉዳይ ክመፅእ ከሎ ብዙሓት ሃገራት ግብረ መልሲ ዝህብ ኣለዎ ቀረባ ግዜ ከይደን ስደታትን ስደተኛ ዘምፅ ኣለዎ እዚኦም መብዛሕትን እተን ድሓን ዝኮና ዴሞክራሲያን ዝኮነ ሃገራት ማለት ህዝበን ዘፍርሐ ኣብ ነርሱ ካብ 5 ዓመት 4 ዓመት ምርጫ ዝገብራ ሰለስቲ መንግስቲ ግቡእ ተዘይገይሩ ኣብ ካልኣይ ግዜ ዘይመርፅኦ ሻልኮ ህዝቡ ዘፍርሑ መንግስቲ ዘን ህዝቦም ዘፍርሑ መንግስትታት ሓደ ሓደ ይወስደአን ማለት እዩ በዓል ኒጀርያ ትበል ጋቦን ጋና ብዙሓት ሃገራት ማይ ሲተን ኣብ ከባቢ ኣፍሪካ ዘለዋ ከባቢ ዘለዋ ይወስደአን ኢትዮጵያ እውን ኣብዝሓለፈ ከም ዝወሰደ ትፈልጥ ኣብዚ ናይ ሕጂ እውን ማለት ከምታ ዝርርብ ከምዝገብሩ ብዛዕባቶም ማለት ዜጋታቶም ሓትኩም ዘለዉ ገለ ይሰምዕ ማለት እዩ በቶም ኢትዮጵያውያን ኣቢለ ይሰምዕ ናይ ኤርትራ ግን ማለት ስካብ ሕጂ ሰማዕኮ የለን ማለት ነዊሕ እናጌርና ኡ ከም ንሰርሕ ነዊሕ እናጌርና ማለት ኣቅምና ድምፂ ከምኮ ብዙሕ ግን ኤርትራ ተመሊሱ ወይ በቲ መንግስቲ ዝተሓገዘ ሰብ ብዙሕ የለን ተበግሶ ወይ መግለፂ ድዩ ኣብቲ ናቶም ዌብሳይት ድዩ ኣብቲ ናቶም ሓበሬታ ዘመሓላለፉ ሉ እንታይ ዝበሃል ማዕክናት እውን ኣይዳናን ማለት እዩ ወይ ውሽጣ ግሪ ወይ ብደገሲ ብመንግስታዊ ደረጃ ድዩ ገለስ ዝኮነ ከምዚ ተበግሶታት ሰማዕ ኩን ኣለኩ ብናይ ኤርትራ ወገን ማለት እዩ።
ብሓፈሻ ኣብቲ ወፃኢ ትገብሮ ዘለኹም ስቃ ይኹን ካልኦት ከመይ ይመስል ናይ ብሓቂ ሰብ ተረዲእዎ ዲቲ ክብደት ናይቲ ፀገም እሞ
ማለሲ ዝከኣሎ ድምፂ ክኸውን ንዝምልከቱ ኣካላት ድማ ጥርዓኑ ከቐርብ እንታይ ዓይነት ምንቅስቃስ እዩ ዝግበር ዘሎ?
ሕጂ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንጥፍ ኣሎ ኩሉ ሰብቲ ሓደ እቲ ድንጋፀ ማለት ድንጋፅ ኣሎ። ስለዚ ቁሩብ ቆላሕ ተረኪቡ ኣሎ። ኣብ ትዊተር እውን ብዙሕ ካምፔይን ይግበር ኣሎ፣ ኣብ ፌስቡክ፣ ኣብ ቲክቶክ፣ ኣብ ኩሉ ማለት እዩ። ግን ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ብካልእ ቋንቋታት ብኩለን ጋዜጠኛታት ኣብ ጋዜጣታት ማለት እዩ ኣብ ንቅስ ወከፍ ነብረለን ዘለና ሃገራት ክዝርጋሕ ኣለዎ። ኩሉቲ ምሁር ኣካል ዝበሃል እውን ቆላሕታ ገይሩ ኣብዚ ነገር እዚ ብዲፕሎማሲን ብካልን ክተሓጋገዝ ክነጥፍ በዚ ኣጋጣሚ ይላብዎ ማለት። ስለዚ ትድንጋፀ ኣሎ። ካብቲ ድንጋፀ ግን ኣኪብካ ብስሩዕ ኣገባብ ናብ ፀዓት ክትቅይሮ ስለ ዘለካ እቲ ህዝቢ ማለት ብሓባር ኮይኑ ኣብ ድማዕ ነገራት ክነጥፈሉ ዝኽእል መምርሒ የድልዮ ንስማዓኒ ማለት እዩ። ከም በዓል ኣብ ትዊተር ናብ ካልእ ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ዚ ሰላማዊ ሰልፊታት እውን ምውፃእ ናቱ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ኣገዳሲ እዩ፣ ተተኩሮ ክትረክብ ሕግዘካ እዩ። ስለዚ ወፅእ ኣሎ ኣብ ሎንዶን ገይሮም ኣለዉ፣ ኣብ ኣሜሪካ እውን ክገብሩ ዳለ ኣለዉ፣ ኣብ ቤልጅም ውን ክግበር ይዳለ ኣሎ። ንሕና እውን ኣብዚ ኣብ ዓደ ጣልያን ብፅሑፋት ገርና ሰዲድና። ስለዚ ስጋብ ኣብቲ ባይቶ ናይ ዓደ ጣልያን እውን ኣብ መንጎ ኣኼባ እቲ ኣስኣል ናይ ሊብያ እንዳዘርግሑ መንግስቶም ዝግበር ዘሎ ስምምዕ ጠጠ ከብሎን ንመንግስቲ ሊብያ ፀቕጢ ክገብር ተቃውሞ ገይሮም ማለት እዩ። ብዛዓዲ ውስጢ ቀዲ ፓርላማ ኣብ ዝተፈላለየ ጋዜጣታት እውን ክወፅእ ገርና ኣለና። ሓርቢ እኩብ ኤሮጳውያን ከዓብ ኣብ ቤልጅም ናተን ኣባላት ፓርላማ ገይረን ስለዝውከላ ኣብኡ ኮይና እውን ሓበራዊ ድምፂ ፅነኸነ ስምዕ ከዓኒ ቆፀሮ ሒትና ለና ቅለት 10 ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እውን ኣኽብሎ ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ክሳተፎን ኣብዘ ዘለዎ ሃገር ከሚስታ ተበግሶ ወስድን ንዝፈጦም ክስምዑ ዝኽእሉ ኣካላት እውን ከይዱ ከማኽርን እውን በዛ ኣጋጣሚ መልእኽተይ ከመሓላልፍ ደሊ ንኩሉ ሰብ ዝሰምዕ ዘሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣካል ይኮነ ኩሉ እውን ሰሚዑ ክንብል ኢልና ስለዘይንኽእል ማለት እዩ።
ኣራይ የቀኒለ ኣብርሃም ተስፋይ ካብ ዓዲ ጥልያን ብዛዕባ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘሎ ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ኣብ ሊብያ ኣጋጢሞም ዘሎ ፀገማት ኣብ ድምፆም ኣብ ምስማዕ ካብ ዘለውን ካብ ዘዋሃዱን ዘለዉ እዩ። የቀኒለ ምናልባት ትብሎ ተዘይብልካ ወዲእና ኣለና ሕትታትና
የቀኒለ በነ ካል መዓልቲ ስፋሕ ኣቢልና ክንዛረበሉ ንሳ ግብር ሕጂ መንጎ
ኣብ መንጎ ኢካ ዘለካየቀኒለ ስለ ሓበሬታ
ስለስራሕማሕበረሰብኩም
ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ።
ሰላም ዝኽበርኩም ተኸታተልትና፣ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ትኾኑ? ንሎም ዝተዳለወ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ካብ ዝቐፂልና ከነቕርበልኩም ኢና። ፈለማ ግን ኣርስታቱ ኤርትራዊ ኮኸብ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድ ድምሽ ክለታ ኸንድ ወይቨለኸም ተሳቲፉ ሻብዓይ ውፅኡ ኣብ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ፊፋ 2026 ኢትዮጵያ ንጅቡቲ ብገፊሕ 6-1 ብምስዓር ቀዳማይ ዓወታ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ግጥማት ኣመዝጊባ። ዓሰርተታት ኣሽሓት ደገፍቲ ኒውካስል ዩናይትድ በዓል ኣሌክሳንደር ይሳቅን ደቂ ጋንቲኡን ዘመዝገብዎ ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ቀዳማይ ፅዋዕ ናይታ ጋንታ ንምብዓል ኣብ ጎደናታት ከተማ ኒውካስል ተኣኪቦም። ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ድሕሪ ዝተካየዱ ግጥማት ርብዒ ፍጻሜ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ኖቲንግሃም ፎረስት ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ፣ ክሪስታል ፓላስ ድማ ኣንጻር ኣስቶን ቪላ ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ክራኸቡ ምዃኖም ተፈሊጡ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ዘይተለምደ ዝሑል ምሸት ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ቀዳማይ ኣህጉራዊ ወርቃዊ ዕደት ኣትለቲክስ ዓለም 2025 ተኻይዱ። ኢትዮጵያዊት ፋንታየ ብላይነ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 3,000 ሜትሮ ተዓዊታ። ፋንታየ ኣብቲ 8:34.30 ካልኢትን ግዜ ዝወሰደለ ዓወት ጆርጅያ ግሪፊት ካልይቲ ክትወፅእን ከላ ካልእ ኢትዮጵያዊት ሰናይት ጌታቸው ድማ ሳልሰይቲ ክትወፅእ ከም ዝኽኣለት ተፈሊጡሎ። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብታ ወትሩ ትዝከር ፍሉይ ኣፍሪቃዊ ታሪካዊ ዓወት ዘመዝገበላ ቅድድም ብሽክለታ ኸንድ ወይቨለኸም ተሳቲፉ ድሕሪ ሓያል ምቅንቓን ዝነበሮ ቮላታ ዝዕግብ ሻባዓይ ምውፅኡ ተፈሊጡ። ኣብዚ ከባቢ 250 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውራይ ኖርዌጃዊ ኣባል ጋንታ ሊድል ትሬክ ማድስ ፒተርሰን ተዓዋቲ ክኸውን እንከሎ ቤልጅማዊ ኣባል ጋንታ ሶዳል ኩክስቴፕ ቲም ሜልየርን ኢጣልያዊ ኣባል ጋንታ ሊድል ትሬክ ጆናታን ሚላንን ከዓ ካልኣይን ሳልሳይን ወፂኦም። ኣቐዲሙ ቢንያም ኣብ መበል 67 ኢ3 ሳክሶ ክላሲክ 208 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ዓርቢ ተሳቲፉ መበል 22 ኣትዩ። ኣብዚ ሓያላት ተቐዳድምቲ ዓለምና ተሳተፍቲ ዝነበሩሉ ቅድድም ኣባል ጋንታ ኣልፐሲን ደከ ኡኒንክ ኔዘርላንዳዊ ማቴው ፋንደርፖል ተዓዋቲ ከም ዝነበረ ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ቮልታ ኣብ ካታሎኒያ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ ብዓወት ስሎቬንያዊ ኣባል ጋንታ ሬድቡል ቦራ ሃንስግሮ ፕሪምሮዝ ሮግሊች ሰንበት ተዛዚሙ ኣብቲ 6 መድረኻት ዝነበርዎ ውራይ ኤርትራውያን ኣባል ጋንታ ሊድል ትሬክ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሄርን ኣባል ጋንታ ኤክስዲኤስ ኣስታና ቲም ሄኖክ ምሉ ብርሃንን ከምኡ ውን ኢትዮጵያዊ ኣባል ጋንታ ቲም ጀይኮ ኣልዑላ ወላይ ሓጎስ ብርሃን ተሳቲፎም ነይሮም ኣማንኤልን ሄኖክን ኣብ ምዝዛም ናይ ተቐድድም ብሓፈሽኡ መበል 57 88 ብምውፃእ ተሳትፎም ከጠናቅቁ ከለዉ ወላይ ኣብ 4ይ መድረኽ ቅድድሙ ክውድእ ከም ዘይከኣለ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ብኻልእ ወገን ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝተኻየደ 5 መድረኻት ዝነበርዎ መበል 4 ቅድዲ ምሽክለታ ሰቲማና ኢንተርናዚዮናል ኮፒ ኤ ባርታሊ ብሪጣንያዊ ቤንቱለት ካብ ጋንታ ቲም ቪስማ ሊዝ ኤባይክ ተዓዊቱ ኢትዮጵያዊ ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃ ካብ ጋንታ ሳም ቫይታል ኬር ዲናቴክ ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውራይ ብሓፈሽኡ መበል 117 ተታሒዙ ተሳትፉ ክውድን ከሎ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ጄሲኤል ቲም ዩክዩ ናሆም ዘርኣይ ግን ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ልዕሊ ገደብ ዝኾነ ግዜ ብምምዝጋቡ ተሳትፉ ከቋርፅ ከም ዝተገደደ ተፈሊጡሎ ናብ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ምስንሰግር 1,000 ደገፍቲ ኒውካስትል ዩናይትድ ዝሓለፈ ቀዳም በዓል ኣሌክሳንደር ይስሕቅን ደቂ ጋንቱን ዘመዝገብዎ ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ቀዳማይ ፅዋዕ ናይታ ጋንታ ዝኾነ ዋንጫ ካራባኦ ካፕ ንምብዓል ኣብ ጎደናታት ከተማ ኒውካስትል ተኣኪቦም እታ ጋንታ ብላዕሊ ክፍቲ ኣውቶቡስ ነቶም ዋንጫ ዝዓተሩን ሓጎሶም ዝገልፁን ተፃወቲ ሒዛ ብጎደናታት ክዘውር ብምግባራ ጸሊምን ፃዕዳን ሕብርታት ነቶም ጎደናታት ኣማዕሪጎሞም ከባቢ 150,000 ደገፍቲ መጋቢት 16 ኣብ ግጥም ኣንጻር ሊቨርፑል ኣብ ፍጻሜ ግጥም ካራባኦ ካፕ ኣሌክሳንደር ካልይቲ ሽቶ ኣመዝጊቡ 2-1 ኣብ ወምብሊ ዝተዓወትዎን ዝዓተርዎ ዋንጫን ንምርኣይ ኣብ ጎደናታት እታ ከተማ ክርከቡ ትፅቢት ተገይሩ ነይሩ ንኣሰልጣኒ ኤዲ ሃው እቲ ህሞት ኣዝዩ ፍሉይ ነይሩ ኣብ ኣፍ ደገ ስታድየም ሴንት ጀምስ ፓርክ ምስሉ ዘለዎ ዓብዪ ባነር ወይ ፅሑፍ ተዘርጊሕሉ ኣብ 223 ሓደ መርማሪ ሮያል ኮሚሽን ኣካል ስንክልና ዘለዎም ሰባት ንጎነፅ ግህሰት ወይ ዓመፅ ሸለልትነትን ምዝመዛን ወሲኽካ ኣድልዎ ምፍልላይን ምግላልን ኣጋጢሞዎም ክብል ደምዲሙ ንኣካል ስንክልና ዘለዎም ሓደስቲ መጻእትኻ እዞም ብድሆታት ካብኡ ንላዕሊ ይደራረቡ ኣነ ካብ ሓደ 10 ጫማ ወይ ከዓ 3 ሜትሮ ዝቕመቱ ሰብ ጥይት ዘይበስዖ ኩሉ ነገር ዝገብርን ኩሉ ዕድላት ኣብ ሂወት ዝነበሩን ዝነበርኩ ደቂሰ ድሕሪዩ ተስየ ሙሉእ ህወተይ ድማ ተቐይሩ ክቕበሎ እውን ኣይከኣልኩን ማርክ ቶንጋ ካብ መበቆል ቶንጋ ዘለዎም ወለዲ ኣብ ፊጂ ተወሊዱ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ እንከሎ ናብ ኣውስትራልያ መጺኡ ዩኒቨርሲቲ ወዲዩ ሓድሽ ስራሕ ጀሚሩን 3 ግዜ ኣብ ሰሙን ራግቢ ተጻዊቱን ኣብ ንቡር ክፍለ ግዜ ልምምድ እንከሎ እዩ ህይወቱ ንዘለኣለም ዝተቐየረ ቴትራፕሌጅያ ማለት ዓንዲ ሕቑኻ ክጉዳእ እንከሎ እዩ ኣዳውካ ወይ ኣጋርካ ክትጥቀመሎም ከምዘይትኽእል ገይሩ ይገድፈካ ወይ የልምሰካ ካብዚ ጉዳእ ንድሓር ማርክ ህይወቱ ንኣካለ ስንክልና ዘለዎም ሰባት ኣብ ምጥባቕ ከሕልፎ ወሲኑ ኣፍልጦ ኣብ ምዕዛዝን ንመሰላት ኣካለ ስንክልና ምጥባቕን ንሱ ንማሕበረሰቡ እቲ ዝዓበየ መሰናኽል ቀረብ እዩ ይብል እዚ ዓለም ስንክልና ኣለዋ ንሕና ስንክልና የብልናን ሓደ ህንፃ ክህልወካ እንከሎ ኣብቲ ህንፃ ዘለዉ ሰባት ኣካለ ስንክልና ዘለዎም ሰባት ኣብዚ ከኣትዉ ኣይክእሉን እዮም ይብሉኻ ማለት እዩ ንምንታይ እሞ ምቹእ መደየብ ዘይትገብርሉ ሽዑቡ ክንኣቱ ንኽእል እቲ ካልእ እቲ ምስ ስንክልና ተታሒዙ ዝመጽእ ማሕበራዊ ውርደት ወይ ሕፍረት ወይ ድሑር ኣረኣያ ሶሻል ስቲግማ እዩ ሰባት ይስምቡ ድዮም ከመይ ገይሮም ሓደ ነገር ክሕዝዎ ከም ዘለዎም ምስ ዘይፈልጡ ካብ ኣዕሩኽ መሓዙት ዝረኽቦ ኣጠማምታ ከምዚ ናይ ምፅላእ ወይ ፅል እዩ ከመይ ገይሩ ዳ ሓደ ዓረብያ ስንኩላንን ኣነ ኸዓ ከምዚ ኮይነን ኣጠማምታ ኩሉ ሰብ ይቕይር ሽዑ ኣነ ፅናሕባ ኣነ ኮይ ተቐይርኩን ሓደ ዓይነት ወይ ከዓ እቲ ቐደም ጥዑይ ዝነበርኩ ሰብ እየኮ ንኣካለ ስንኩላን ካብ መጻእቲ ማሕበረሰባት ዝጸልዎምን ዝዕንቅጾምን ስርዓታዊ መሰናኸላት ብርግጽ እንተሃለዉ እኳ ንሕና ዝተረዳእናዮ እንተሎ ሓደ ካብቶም ክትፈትሖም ወይ ክትኣልዮም ኣዝዮም ኣጸገምቲ መሰናኸላት ንሓደስቲ መጻእቲ ማሕበረሰባት እቲ ክሳብ ብውሽጢ ዝሰረጸ ድሑር ኣተሓሳስባን ባህላዊ ነውርታትን እዩ። እዚያ ቫነሳ ፓፓሳቭሮቭ ኣካየዲት ናይቲ ሓበሬታ ብዛዕባ ምስንክልናኻ ብሰላም ምንባር ኣብ ሕብረ ባህላውያን ኣውስትራልያውያን ዘካፍል ሃገራዊ መደብ ቋንቋይ ተዛረቡ ዝትርጉሙ ስፒክ ማይ ላንጎጅ ዝተባህለ መደብ ንኣካለ ስንኩላን እያ። ንሕና ከም መደምደምታ ዝበጻሕናዮ ብፍላይ ኣብ መደብና ስንክልና ዘለዎም ሰባት ደገፋት ምህላዎም ኣፍልጦ እንተነበሮምን ክረኽብዎም ዘሎ ተኽእሎ ውሑድ ምዃን እዩ። ምኽንያቱ ውርደት ወይ ሕፍረት ኣብ ነብሶም ዘምፅኡ ኮይኑ ተሰሚዕዎም ወይ ብምኽንያት ባህላውያን ነውርታት ደገፍ ክሓቱ ዝኽእሉ ኮይኑ ኣይተሰምዖምን ክንዋረድ ኣይኮናን ብዝብል ስምዒት ኣብ ውሽጢ ንስንክልና ዘለዎም ሰባት ዝኣልዩ ስድራ ቤታት ዝተዓዘብናዮ እውን ነቲ ስንክልና ዘለዎ ሰብ ካብ ማሕበራዊ ንጥፈታት ወይ ተመክሮታት ይድርትዎ ወይ ይሓብእዎ ምዃኑ እዩ። ምኽንያቱ ካብ ካልኦት ኣባላት እቲ ማሕበረሰብ ጸርፊ ወይ ጸለመ ከጋጥሞም እዩ ኢሎም ኣዝዮም ስለ ዝፈርሑ። ክሳብ ክንደይ ንጽቡቕ ተሓሲቡ ብዘየገድስ ቫነሳ ትብል እዚ ንሰባት መሊሱ ይግልሎም እዩ። እቲ እንኮ ነዞም ኣብ ውሽጢ ዝሰረቱ ጸለመታት ሕፍረታትን ኣተሓሳስባታትን ብሓቂ ንምምካት ኣብ ውሽጢቶም ማሕበረሰባት ባዕሎም እዩ። ሓቀኛ ዕውታት ዛንታታት ኣካለ ስንክልና ዘለዎም ተራ ሰባት ኣብ መጻእቲ ማሕበረሰባት ማለት ኣብ ትምህርትን ሽቕለትን ዝለዓለ ሽቶኦም ዝወቕዑ ዘለዉ እናዓመረ ዝኸይድ ሕውስ ህይወት ዘለዎምን ግዜኦም ዘሕልፉሎም ብዙሓት ስምዒታት ድሌታትን ተገዳስነታትን ዘለዎም ንሰባት ብምርኣይ። ምኽንያቱ ኣብ ውሽጢ መጻእቲ ማሕበረሰባት ዘለዉ ሰባት ነዞም ዛንታታት እንተዘይርእዮሞም ወይ ዘይሰሚዖሞም ኣረኣያታቶም ብዝኾነ ኣገባብ ክቕይሩ ዘለዎም ተኽእሎ ውሑድ እዩ። ስንክልና ወይ ሕዱር ጸገም ጥዕና ንዘለዎም መጻእቲ ካልእ መሰናኸል እውን ኣሎ እዩ። ካርሎስ ከም ሓደ ኢንጂነር ብናይ ምሩቓት ወይ ግራጅዌት ቪዛ እዩ ካብ ቺለ ናብ ኣውስትራልያ መጺኡ። ድሕሪኡ መገሽኡ ወይ ምጓዓዙ ክቕጽል እዩ ነይሩ እቲ መደቡ። ኮቪድ ምስ ተኸሰ ግን ናይ ኣውስትራልያ ጻንሖቱ ኣናዊሕዎ። ኣዕሩኽ መሓዙት ገይሩ መጻምቲ እውን ረኺቡ። ኣብ ኣውስትራልያ ክጸንሕ ከም ዝደሊ ድማ ወሲኑ። ሽዑ የ ኤች ኣይቪ ከም ዘለኒ ዝተረጋገጸን ናብ መስርሕ ኢሚግሬሽን እዚ ዘምጽኦ ኩሉ ብድሆታት ዝተረዳእክዎን ጠለባት ጥዕና ንመለክዒታት ማይግሬሽን ወይ መገሻ ናብ ኣውስትራልያ ማለት ኣመልከቲ መርመራ ጥዕና ክገብሩ ኣለዎም ማለት እዩ። እዚ መለክዒ ናይቲ ብመንገዲ ኣገልግሎታት ሜዲኬር ብመንግስቲ ዝድጎሙ መድሃኒታት ወይ ፒቢኤስ ሜዲኬሽንስ ኣበል ደገፍ ንስንክልና ደገፍ ትምህርትን ኤንዲኣይስን ኣቢሉ ጠለባት ሕክምና ሓደ ሰብ ንማሕበረሰብ ኣውስትራልያ ክንደይ የኽስሮ ዝብል እዩ። እቶም ወፃኢታትኩም ነቲ ንምሉእ እዋን ናይቲ ቪዛኹም ወይ ንሓደ ቁዋሚ ቪዛ መብዛሕትኡ ግዜ 10 ዓመታት ተባሂሉ እዩ ዝግመት ልዕሊ እቲ ዝለዓለ መጠን ተባሂሉ ዝውሰን ዋጋ እንተሓሊፎም ወይ እንተኸይዶም መለክዒታት ጥዕና ንማይግሬሽን ወይ ምምፃእ ናብዚ ሃገር ኣይተሓልፉን ማለት እዩ። እቲ ዝለዓለ መጠን ተባሂሉ ዝውሰን ዋጋ 86,000 እዩ። ንናይ 10 ዓመት ግዜ እዚ ብዙሕ ኣይኮነን። እዚኣ ያን ጎታድያ ወግዓዊት ወኪል ጉዕዞን ሓንቲ ካብ መስረቲ ለውጥታት ኣብ መለክዒታት ጥዕና ንማይግሬሽን ክግበር ዝጣበቕ ማሕበር ዌልካሚንግ ዲሳቢሊቲ እያ። ንሳ ከም በዓል ኦቲዝም፣ ዳውን ሲንድሮም፣ ሲስቲክ ፊብሮሲስ፣ ዓባይ ሰዓል ወይ ቲበርኩሎሲስ ወይ እውን ኤች ኣይቪ ዘለኩም ምዃን ዝኣመሰሉ ንሓደ ኣመልካቲ ነቲ ዘውፅኦ ዝለዕለ መጠን ዋጋ ብቐሊሉ ልዕሊ እቲ ዝተፈቐደ መጠን ከብፅሕዎ ዝኽእሉ ብዙሓት ጸገማት ጥዕና ኣለዉ ትብል። ንገለ ቪዛታት ኣብዚ ሕድገት ክግበረሎም ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ማለት ብመሰረቱ ንስኹም ንኣውስትራልያ ተምፅኡላ ወይ ተበርክቱላ ረብሓታት ካብቲ ዝወፅእ ዋጋታት ወይ ወፃኢታት ንላዕሊ ከም ዝኸውን መርትዖ ከተቐርቡ ኣለኩም ማለት እዩ። 50% ኣመልከቲ ቪዛ ንሕድገታት ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም። ካብዚኦም 50% ወይ ካብዞም ንሕድገት ክግበረሎም ዘመልክቱ 96% እዚኦም ኣሃዛት ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ወይ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆም ኣፌርስ ማለት እዮም። 96% ኣብ መወዳእቱ ይዕወት እዮም። ናብዚ ቅድሚ ምብጻሕኩም ግን ገለ 2 ዓመታት ክወስደልኩም ይኽእል እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣነስ ካብቶም ዕድለኛታት ክኸውን ድየ ኢልኩም ክትሓስቡ ኢኹም። እቲ መስርሕ ምጽባይ ዘሰክሕ እዩ። ነቲ ኣካለ ስንክልና ዘለዎ ሰብ ዝተነጸለን ዝተገለለን ኮይኑ ከም ዝስምዖ ይገብሮ። ናብቲ ማሕበረሰብ እውን መልእኽቲ ኣዝዩ ሓያል መልእኽቲ ይሰድድ እዩ። ጸገማት ጥዕናን ስንክልናን ዘለዎም ሰባት ብሓቂ ጾር ሕብረተሰብ እዮም ዝብል ኣየበርክቱን እዮም ዝብል ኣብዚ ክህልው ኣይንደልዮምን ኢና ዝብል ኣነ ከምኡ ኢና ንብል ዘለና ኢለ ይሓስብ ኣይኮነን ድዩ። ካርሎስ ሕድገት ክግበረሉ ዕውት መመልከቲ ከቐርብ ክኢሉ እዩ፣ ግን ስምዒትካ ዝመጽእ ወይ ዝውድእ ነይሩ ክብል ይገልጾ። እዚ መስርሕ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ ንዓይ፣ ምኽንያቱ ጥዑይ ሰብ ምዃነይ ኣብዚ ክነብር ዝግባአኒ ምዃነይ ከመስክር ዘድልየኒ ዝነበረ ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ምኽንያቱ ማይግሬሽን ወይ ምምፃእ ናብ ዝዓዲ መሰል እዩ ኢለ የ ዝኣምን። ጎድኒ ጎድኑ ከዓ ይሓስብ ነይረ ንምንታይ ኣብዚ ክህሉ ዘይትደልየኒ ሃገር ከም ቁፅሪ ጥራይ ዝርእዩኒ ካባይ ክረብሑ ዝደልዩን ክፀንሕ ዝደሊ ዘለኹ ክሓትት ጀሚረን ንምንታይ ክፀንሕ ይደሊ ኣለኹ ዝብል ምኽንያተይ ጸልዩንን መጻምተይ የፍቅራየ። ስለዚ ክፈላለይን ካብዚ ወፅአ ክኸይድን ኣይክእልን እየ። ስለዚ ክቃለስ ደልየ፣ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ እቲ ህወተይ ኣዝዩ ከቢድ ዝነበረ መስርሕ እዩ። ኣውስትራልያ ካብ መጻእቲ ወይ ናብዚ ሃገር ክመፁ ካብ ዝደልዩ ሰባት ትጠልቦም መለክዒታት ጥዕና ካብ ከም በዓል ኒውዚላንድን ካናዳን ዝኣመሰሉ ካልኦት ሃገራት ዝተረሩ እዮም። መርማሪ ኮሚሽን ኣካለ ስንክልና ዘ ዲሳቢሊቲ ሮያል ኮሚሽን እዚ ኣብ ልዕሊ ስንክልና ዘለዎም ሰባት ኣድልዎ ክግበር ስልጣን ዝህብ እዩ ዝበሎ መስርሕ ክግምገም ወይ ደጊሙ ክርአ ውሳነ ሂቡ። ገለ ሰባት እቲ መለክዕ ጥዕና ማይግሬሽን ቅልል ወይ ዝያዳ ፍኹስ ዝበለ እንተጊርናዮ ኩሉ ሰብ ካኣቱ ማዕፁታት ከርሕዎም እዩ ኢሎም ይሓስቡ። ኩሎም ኣካለ ስንክልና ዘለዎም ሰባት ኣብዚ ክመፁ ክደልዩ እዮም ይብሉ፣ ግን ከምኡ ይኮነን ኣይክእሉን እዮም። ምኽንያቱ እቲ ኣሰራርሓ በዕሉ፣ እቲ ኣገባብ ማይግሬሽን በዕሉ፣ እቶም ኣብ ልዑል ሞያዊ ክእለታት ዝምደቡ ሰባት፣ ጠለባት ንሞያዊ ክእለቶም ዘለዎም ሰባት ኣብ ዘለዎ ጥራዮም ከመልክቱ ዝፍቀደሎም ብዝብል ኣዝዩ ዝተደረተ እዩ። ወይ ድማ ምስ ስድራ ቤቶም ክፅምበሩ ምስ ዝመፁ ናይ ቀረባ ኣባል ስድራ ኣብዚ ዘለዎም ማለት እዩ። ብመሰረት እቲ ናይ ማይግሬሽን እስትራቴጂና ወይ ኣገባብ ኣተሓሕዛና እዚኦም እዮም እቶም ናብዚ ክመፁ ከነተባብዖም ንደሊ። ስለዚ ንምንታይ ኢና ኣብ ስንክልና ዘለዎም ሰባት ክንመፅእን ከለና ከምኡ ዘይንገብር ወይ ኣቦም በፅሕና እታ መስመር ንሕንፅፃ?
ጉራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ወርሒ ረመዳን ተወዲኡ ብኣሽዓት ዝቁፀሩ ኣመንቲ ምስልምና ዒድ ኣልፈጥር ንምኽባር ኣብ ቀፅሪ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከብ መስጊድ ኣልኣቕሳ ጸሎት ኣዕሪጎም። ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ንረቡዕ ሓድሽ ቀረፅ ከም ዝገብር ኣብ ዘፍለጠሉ እቲ ጉዳይ ንናይ ኣውስትራልያ ፌደራል ምርጫ ጎስጓስ ከየንፀላልዎ ተሰጊኡ። ኤርትራዊ ኮኸብ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድድም ሽግለታ ከንቲ ዊቭለኸም ተሳቲፉ ሻብዓይ ወፂኡ። ባር ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ